У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 12 снежня. З вами Сергій Обламейко. Головні теми. Былий кандидат у президенти Беларусі Алесь Міхалевіч після умяшання Міністерства заміжних справ Польщі відпущені на волю. Раніше сьогодні він був затриманий поліцією у Варшавському аеропорті поводле запиту Беларусі. Письменник Альгерд Бахаревич опублікував заяву об виході з Союзу білоруських письменників. Гость ефіру – новий старшиня Союзу білоруських письменників Борис Петрович. Серед інших він прокоментує і ситуацію вокруг Альгерда Бахаревича. У Міністерстві внутрішніх справ і у КДБ не коментують факт затримання намісника міністра внутрішніх справ Білорусі Євгена Полудня. Були командуючи воєнно-повітряними силами Білорусі генерал Ігор Азаронок осуджені на 9 годов позбавлення волі за хабарництво. Після присуду він крикнув суддям: «Будьте ви проклятые марионетки». От 1 студзеня на наступного году мінімальний заробок у Білорусі підвищається до 1 мільйона рублів. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 12 снежня. Зараз Алексей Знаткевич нагадає про основні білоруські події.
Затриманий намісник міністра внутрішніх справ Білорусі Євген Полудень. Його винуватять у зловживаннях службовим становищем. Євгена Полудня добре відали удільники вуличних акцій протесту у Менску. Менавіта під ягоним керівництвом відбувалися масові затримання під час пікетів, мітингів і шестів. Військовая коллегия Верховного суду признала хабарником и осудила на 9 годов изневоления былого командующего военно-поветренными силами и войсками супротиповетренной обороны Игора Азаронка. Его арештовали 20 снежня минулого года на наступный день после выборов и разгону протестов у Менску. 12 раз от початку года Национальный банк Беларуси подвысил ставку рефинансования. Гэтым разом еще на 5 процентных пунктов, довевши ставку до 45%. Гэта значит, что все кредиты подорожают. Кинорежиссер Юрий Хашчавацкий презентовал свой новый документальный фильм «Звычайные выборы». Премьера отбылася на телеканале «Белсат» 10 снежня и была примеркованная до Международного дня прав человека. Говорить відомий сценарист Владимир Халіф.
Видатний фільм зробив з подарок Юрій Хащавацький. Все тут звичайне. Звичайне життя, бидляче, скажімо так, щире. Звичайна культура, якої нема. І звичайні, зрозуміло, вибори так само. Ось тими виниками, які ми всі бачили на площі.
По всій Білорусі з дозволу Міністерства охови здоров'я знов подорожили платні медичні послуги. У середньому на 30% більше пацієнтам тепер доводиться платити за консультації врачів-спеціалістів, розгорнутий аналіз крові, ультрагукове дослідження, да й інше. Польські влади затримали былого кандидата у президенти Білорусі Алеся Міхалевича під час проходження поміжного контролю в Варшавському аеропорті. Міхалевич обвещений у вишук білоруськими владами.
У польської поліції претензій до мене немає. Є юридична процедура, коли білоруський бок подає когось з громадянами Білорусі на видачу у іншій держави, то прокуратура скеровує у поліцію ліст, що такого і такого чоловіка потрібно затримати.
Про основные белорусские подеи рассказывал Алексей Знаткевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Былый кандидат у президента Беларуси Алесь Михалевич после умешания Министерства замежных справ Польши отпущены на волю. Решение об его вызволении принял генеральный прокурор Польши. Ранее сегодня Алесь Михалевич был затриман полицией в Варшавском аэропорте по водле запыту Беларуси. Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский поведомил журналистам, что особи загадав своєму намісніку зайнятися справою затримання Михалевича у Варшавському аеропорті і заявив, що затримання білоруського опозиційного політика – це помилка.
На мой загад, на льотніще особисто накіровався обіцца міністр заміжних справ господар Становський. Після нашого умішальництва прокуратура прийняла рішення відпустити господара Михалевича.
Так, аби мог континувати подорож.
Алесь Михалевич поведомил нашему радио, цитую: «Мне удокладнили, что в отповедности из международной правовой домовой Беларусь заявила мне на арешт и выдачу. Мне не сказали, поводле якой справы, але сдогадываюся, что это та самая справа организация массовых беспорядков». Конец цитаты. Поводле былого кандидата у президенты МЗС Польши за свои сродки набыла ему билет до Лондону, бо про затримание. И он спазнился на рейс попередний. І між тим сьогодні у Міністерства заміжних справ Польщі міністр Радослав Сікорський уручив першу узнагороду про Dignitate Humana Алесю Беляцькому за вибітний удзел і непахісну позицію у справі оборони правов чоловіка і чоловічих каштовностей. За спадара Беляцька узнагороду отримала його жінка Наталя Пінчук. Сьогодні у Білорусі стало відомо про затримання намісника міністра внутрішніх справ Євгена Полудня. І хоча у міністерства офіційно відмовляються коментувати цю ситуацію, у міліцейських колах активно обмірковують становище високого чиновника. Євгена Полудня добре ведали удільники демократичних акцій у протесту. Менавіта під його керівництвом відбувалися масові затримання під час пікетів, мітингів і шестів, розказує Володимир Глот.
Про затримання намісника міністра «Свободі» повідомили криниці у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі. Там вже удокладнили, що арештовували міліцейського чиновника супрацовники КДБ Білорусі. На питання «Свободи», чи саправди КДБ був задійничений у цій операції, начальник Центру інформації громадських сувязів КДБ Олександр Антонович відказав.
Без коментарів.
Міліцейський генерал у відставці В'ячеслав Гриб звертає увагу на дотичність до цієї справи КДБ.
Ну, я міркую, що це може тичитися тих артикулів, які підслідчені КДБ. А там і корупція є, і шпіонаж є на іншу країну, і цілий шерох інших питань є. А що там на самій справі? Ну, откуда я веду?
Серед супрацовників Міністерства внутрішніх справ ходять різні розмови на кон того, за що затримали намісника міністра. На питання, чи не зв'язано гэта з некими власними інтересами, як гэта було у гучнай справі високих міліцейських чинов, які побудували своє шиковне летище у забороненій природоохоронній зоні, тут кажуть, що навряд чи. Мовляв, після той історії усе нібито притихли. Колеги Полудня згадують, що на минулом тижні він був надзвичай активним. Представляв ад ім'я міністерства законопроєкт у Палаті представників, уручав узнагороди лепшим участковим на Менщині і на Берестейщині. Былий подполковник КДБ Валерий Костка лічить, чим вищей посада чиновника, тим більше він ризикує опинутися у ролі Полудня сучасного дня.
І гэтых Полудню буде шмат. І коли раптом арештують самого Зайцева, ці арештують того ж Кулішова, я не здивлюся, тому що гэта вже було, ми забыли історію. Розстрілювали Єжова, арештовували, розстрілювали Берію. Чому? Тому що в беззаконі нема закона, і ніхто не оборонен законом.
У другой полові дня стало відомо, що справа супраць Євгена Полудня була розпочата 8 снежня по артикулі Кримінального кодексу, який предугледжує зловживання владою або службовими повномоцтвами. Ведеться розслідування. Євген Полудень уваходить у спіш чиновників, яким заборонено уїзд у США і країни Еврозв'язу. Намісником міністра, начальником міліції громадської безпеки, його призначили 4 жнівня 2009 року.
З Мінську передавав Володимир Глот. Сьогодні військова колегія Вищого суду признала хабарником былого командуючого воєнно-повітряними силами і військами супрацьповітряної оборони генерал-майора Ігора Азаронка, якого арештували на наступний день після розгону площі. Розказує Олег Грузділович.
Присуд Ігору Азаронку зачитав виконавця обов'язків керівника військової колегії Вищого суду Володимир Давидов.
На основі частини 3 статті 430 УК Азаренко Игоря Павловича лишить свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества. Соответственно, 160 УК лишить Азаренко воинского звания генерал-майор.
430 артикул – это артикул об хабарництве. Разом с Игорем Азаронком, по воле этого артикула, был осужен на 6 годов гражданин России Андрей Машкауцан, який, как полечил суд, подбухторил командующего до отримания хабару. За что он давал хабар Азаронку, засталося невядома. Процесс был закрытый, журналистов допустили только на выниковое поседжение. У присуде фигуруют 138 миллионов рублей, которые мусить платить Азаронок у бюджет как компенсацию за отримание материальных каштовностей, которые суд признал хабаром. Так само у былого генерала конфискуют 1000 доляров, а у ягоного саудельника 10 тысяч доляров, которые были при их подчас арешту. Поводле следства Ігор Азаронок так само обвинувачувався у злочинних діяннях відносно боєприпасів. Військовий суд гэтае абвінавачванне з былога командуючага зняв. Да гэтага часу журналістам застаюцца невядомымі абставіны справы Азаронка. Узнікаюць сумневы адносна некаторых акалічнасцяў, у прыватнасці дня арышту Ігара Азаронка. Нібыта гэта 20 снежня 2010 году, бо менавіта з гэтага дня паводле прысуду будзе лічыцца тэрмін у 9 гадоў зняволення генерала. Між тым іншыя крыніцы кажуць, што Ігара Азаронка затрымалі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. У прыватнасці гэта кажа лідар АГП Анатоль Лябецька, які пасля мітынгу 19 снежня быў прывезены ў СІЗА КДБ. Паводле звестак Анатоля Лябецькі, Ігар Азаронак на той момант там ужо быў.
Я сядзіў з людзьмі, якія непасрэдна з ім былі ў камеры, і я быў у той час у амерыканцы, калі ён там быў, вот так.
Ну а што гэта людзі пра яго казалі, пра эту справу казалі?
Абсалютны пазітыў. Гаварылі, што генерал, калі былі падзеі з 19 на 20, не ведаю, адкуль якая інфармацыя была, так, але ён амаль цэлую ноч не ўспаў, з самага ранку хадзіў туды-сюды, туды-сюды, і, як яны казалі, чакаў, што будуць перамены. Па-другое, пасля ўжо, як я выйшаў з амерыканкі, я чуў і гаварыў з людзьмі з гэтага зваронага ведамства, сярод іх ходзіць такія чуткі, што быццам бы вступіў такі загад быць гатовым усім падраздзяленням Міністэрства абароны да ўдзелу ў нейкіх там падаўленні, выступленні, гэтак далей. І ён адрэагаваў на гэта крайне негатыўна, і яму зрабілі вот эту справу быццам бы там карупцыя, што ён хабар хацеў атрымаць. Вось такія два погляды на сітуацыю. У амерыканцы ён паводзіўся абсалютна прыстойна. Яго былі вялікія канфліктныя сітуацыі, я ведаю, у звязку з тым, што ну, чалавек ён годны, і вот калі там з'явіліся гэтыя маскі, былі вялікія праблемы, што ён проста адказваўся ад праскоку незаконным гэтым загадам.
Калі суддзі сыходзілі з судовай залі, Ігар Азаронак паспеў гучна сказаць на іх адрас: «Будзьце вы проклятыя марыянеткі». Другі асуджаны, Андрэй Машкаўцан, прысуд ніяк не пракаментаваў. Адвакат і сваякі Ігара Азаронка размаўляць з журналістамі адмовіліся. Прысуд лічыцца ўступіўшым у дзеянне з сённяшняга дня 12 снежня. Цягам 10 дзён асуджаныя могуць падаць толькі наглядную скаргу.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 12 снежня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці знік СССР 20 гадоў таму? Чаму Беларусь хіба не самая савецкая паводле антуражу з усіх постсавецкіх дзяржаваў? Чаму Зянон Пазняк глядзіць савецкія кінастужкі? Ці быў Васіль Быкаў савецкім пісьменнікам? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце спрачаюцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітолог Владзімір Падгол і культуролог Юлія Чарняўская.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння, а зараз навіны з жыцця палітвязняў. Мікола Статкевіч амаль месяц не мае магчымасці тэлефанаваць свайму бацьку. Умоўна асуджаныя Владзімір Някляеў і Наста Палажанка атрымалі па тры папярэджанні, і цяпер тэарэтычна ім пагражае рэальнае адбыццё пакарання. Пра гэта і іншыя звесткі з жыцця палітвязняў Іна Студзінская.
Ірына Халіб дагэтуль не атрымала ад Андрэя Саннікава, якога перавялі ў калонію Візьба 3, ніводнага ліста. Затое з генеральнай пракуратуры прыйшоў адказ на яе заяву з просьбай завесці крымінальную справу на кіраўніцтва калоній, якое не дапускала да Андрэя Саннікава адвакатаў. У адказе паведамляецца, што скарга з генпракуратуры накіраваная ў пракуратуры Магілёўскай і Віцебскай абласцей. Ірына Халіб распавяла.
Адначасова могу патлумачыць, што дастатковых дадзеных для правядзення праверкі ў парадку артыкула 174 УПК няма. Дарэчы, артыкул 174 УПК гэта якраз такі артыкул, які прадугледжвае ўзбуджэнне крымінальнай справы па зваротах грамадзянаў. Пайшло гэтае зноў замкнёнае кола. Зараз гэта накіруюць у Магілёў і Віцебск, тыя гэта спусцяць начальнікам калоніі турмы, тыя скажуць: «А не, мы ўсё зрабілі проста цудоўна і ўсё правамерна, як і трэба было чакаць».
85-гадовы бацька Мікола Статкевіча Віктар Паўлавіч распавёў пра ліст ад сына, які адбывае пакаранне ў шклоўскай калоніі. Дарэчы, гэты ліст адзіны за апошнія два месяцы.
«А сябе нічога не пісаў. У мяне ўсё нормально. Вот и все про себе. Напишу про себе, то не пусть письма, да и все. Про меня спрашивал, как я, да советы. Вот такое вот. Звонков не было. 21-го и он позвонил. Ну, это уже скоро месяц. 28-го по расписанию он уже не звонил. Уже не знаю, за что и триматься».
Маці Эдуарда Лобова, спадарыня Марына, кажа, что листу от сына так само давно не было.
«На прошлой неделе был звонок. сказал, что все нормально у него. Ждет меня на краткосрочное свидание 21-го. И передачу 30 килограммовую повезу.
Владимир Некляю и Наста Положанка, осудженная отповедно на 2 и 1 год позбавления воли за терминовкой выконания покарання, отрымали по третьему апошнему попередженню. Теоретично органы, что контролируют выконание присуду, могут звернуться у суд. Мовляв, осудженные не хочут, так бы мовить, стать на шлях выправления. И тому им треба заменить умовное покарання на реальное. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гари Поганяйло тлумачить.
И суд может постановить с этим в отбытии ими наказания в местах лишения свободы. То есть перевести условное наказание в реальное. Такой вариант развития событий может иметь место.
Причем при таким развитии подею осудженным умовно доведется отбывать покарание цалком, тлумачить Гары Поганяйло.
Отбытым считается условное наказание, когда истекают сроки, установленные приговором. Если осужденный допускает нарушение, то он привлекается к отбытию реальному на тот срок, который оговорил суд.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо правоохоронця Гари Поганяйло. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 12 снежня. З вами Сергій Обламійко. І нагадаю, основні теми випуску. Були кандидати у президенти Білорусі Олесь Міхалєвіч після вмішання Міністерства заміжних справ у Польщі відпущений на волю. Раніше сьогодні він був затриманий поліцією у Варшавському аеропорті поводля запиту Білорусі. Письменник Альгерд Бахаревич опублікував заяву об виході з Союзу білоруських письменників. У Міністерстві внутрішніх справ і у КДБ не коментують факт затримання на місці міністра внутрішніх справ Білорусі Євгена Полудня. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз на черзі наш бліц-аналіз. От 1 студзеня 2012 року мінімальний заробок у Білорусі підвищиться і складе 1 мільйон рублів. Скільки людей у Білорусі живуть на мінімальні доходи? Наскільки це рішення повпливає на узровень інфляції і грошової маси? На це та інші питання Віталія Циганкова відказує економіст Міхал Залєзський.
Бліц-аналіз Свободи.
Коли ми говоримо про підвищення мінімального заробку до 1 мільйона рублів, то варто задатися питанням, наскільки, скажімо так, абстрактна ця лічба? Чи є справді люди, які заробляють в Білорусі приблизно такі гроші, рівні мінімальному заробку, які проценти цих людей? Чи для них це доволі істотне значення підвищення мінімального заробку?
Звісно, є, і, звісно, багато таких людей. По задумці давнейшей советской еще, минимальный заработок повинен быть таким, как два минимальных заработка дозволяли основать семьи из трех человек. Ну, на 2 миллиона 3 человеки это круто. Хотя многодетные семьи, колгасники, работники среднего и нижайшего звена у сферы культуры, социальной допомоги, яны ўсе маюць вось такі заробак, з яго жывуць. Сярэднедушавыя прыбыткі ў іх у сем'ях часам нават меншыя, чым выпадае пры раздзеле двух мінімальных заробкаў на 3 чалавека, таму што бывае і па 2, і па 3 дзіцёнка ў людзей з нізкімі заробкамі. Так што сітуацыя сапраўды лагічная, таму што вось гэны мінімальны заробак, калі казаць гэным афарызмам «урада жыць па сродках» туроўскім, то мінімальны заробак ўжо быў недастатковы для таго, каб проста жыць. І яго давялося павышаць.
За все то, коли урад подвышает некие доходы, незалежные экономисты кажут про то, что это может поуплывать на узровень инфляции, на узровень надрукованных грошей, грошовой массы. По-вашему, те саправды это вот конкретное решение об минимальном заробке может истотно поуплывать на эти параметры?
Речь о том, что таких людей зараз у нас в Украине, ну, с такими заробками, 10-12-15%. Я маю на увазе, коли мы полечим на среднедушевый прибыток у семьи, что выникает вот таких малых заробков. И они, конечно, нас по живецким рынку на двор я не робят. Але за такими подвышениями завсёды тягнется такая проблема, что у нас недостатково товаров, каб гэные люди могли все гроши тратить эффективно. С другого боку, яны не могуць дазволіць сабе купіць невялікія рэчы, там чаравікі, касцюм які-небудзь, кашулю з аднаго заробку, і таму яны ўсё роўна вымушаны ашчаджаць. І вось гэта ўсё яно выклікае дадатковы попыт на валюту, таму што ў такіх умовах, як зараз, нават гэныя бедныя людзі, ён лепей купіць сабе $10, каб набыць потым сабе паліто ў перспектыве, чым проста будзе глядзець, як гэныя грошы спаляцца невядома чаму.
Наколькі улічваючы падзеі апошніх тыдняў, можна меркаваць пра рашучасць ўраду менавіта адстойваць тыя параметры, пра якія было абвешчана ў лістападзе, пра тое, што інфляцыя будзе ўтрымана ў межах 19-22% у 2012 годзе.
Словы «беларускі ўрад» і «рашучасць» небяспечна ставіць у адзін шэраг, таму што гэны ўрад нічога не рашае. А вырашае ўсё адміністрацыя прэзідэнта на чале з грамадзянінам Лукашэнкам. Вось яны маюць намер добрасумленна спажываць вынікі ягонага маскоўскага візіту і ні пра што другое не думаюць.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Як паўплываюць паслявыбарчыя пратэсты ў Расіі на будучыя прэзідэнцкія выбары ў гэтай краіне і на парламенцкія выбары ў Беларусі? З чым звязаная змена пазіцыі Крамля адносна асвятлення суботніх мітынгаў? І як гэта каментуюць беларускія палітыкі? Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька азначае, што свабодныя выбары гэта тэма надзвычай актуальная і для Беларусі, і для Расіі. Таму, калі будуць нейкія зрухі ў лепшы бок у Расіі, то гэта будзе ўплываць на настроі і сітуацыю ў Беларусі. Для беларусаў адчувальнае тое, што федэральныя расійскія медыі націскаюць на неабходнасць пераменаў у выбарчым заканадаўстве і ў правапрымяняльнай практыцы.
І Пуцін і Медведзеў сябе пазіцыянуюць як людзі, якія на адным гачку з Лукашэнка не будуць побач. Ім хацелася б мець нейкі прыклад значна больш горшы, чым тое, што ёсць у Расіі. І Беларусь вот з такім іміджам абсалютна дапасоўвае. Гэта прымушае іх ўсё ж такі на ўзроўні рыторыкі пакуль гаварыць пра тое, што трэба пачуць меншасць, што мы гатовы ісці на сустрач, там не блакуюцца медыя, там па-іншаму вядуць сябе праваахоўныя органы. Так, я раблю, канешне, папраўку і на прэзідэнцкую кампанію. Уваходзіць у яе з іміджам чалавек, які махае шашкай направа і налева, для Пуціна гэта слабая перспектыва. А вось чалавек, які нешта зрабіў рэальна ў эканоміцы і ўсё ж такі арыентуецца на справядлівасць, гэта, відаць, будзе часткай прэзідэнцкай кампаніі Владзіміра Пуціна.
Палітолог Алексей Кароль азначае, што такі вынік выбараў быў нечаканы і для Пуціна, і для Мядзведзева. Яны занепакоеныя пратэстамі, але не збянтэжаны.
Хутчэй за ўсё, схему прэзідэнцкіх выбараў мяняць не будуць, як і не будуць і мяняць стратэгію сваіх паводзін на бліжэйшую будучыню. Галоўны матыў рэакцыі маскоўскіх колаў дэмакратычных пачуццё ўласнай годнасці. Гэта стварае пэўную небяспеку для рэжыма і падштурхоўвае да прыняцця аднаго з двух варыянтаў. Ці выхад на рэформы, ці закручванне гаек і давядзенне мадэлі кіруемай дэмакратыі да беларускага ўзору. Не выключаны ні адзін, ні другі варыянт, але ў больш аддаленай перспектыве, чым да прэзідэнцкіх выбараў.
Паводле Караля, вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, палітычная актыўнасць расійскіх дэмсілаў будуць мець уплыў на парламенцкія выбары ў Беларусі.
Кардынальныя змены і перамены ў Беларусі звязаны могуць быць толькі з дэмакратызацыяй палітычных працэсаў у Расіі. Калі ж захоўваецца курс на умацаванне мадэлі кіруемай дэмакратыі, то гэта можа быць небяспека уласна знаходжанне Лукашэнкі ва ўладзе, але не імперскаму курсу ў адносінах да Беларусі.
Паводле лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, масавыя выступы ў Расіі сведчаць пра напружаныя сітуацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі. Яны будуць моцна ўплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Расіі. Для Беларусі гэта можа мець розныя наступствы.
Гэта можа стаць хорошым прымерам для актывізацыі ў Беларусі, дзействы па трансфармацыі избірательнага законодательства і избірательнай практыкі. А з другой стороны, гэта можа падвігнуць беларускія власці на яшчэ большае закручванне гаек, на адсутствие всякіх перемен. Могут быть различные сценарии при подготовке к парламентским выборам. Все прояснится в большей степени. после президентских выборов в России.
Что до осветления протеста в России на официальных белорусских телеканалах, то поводля Калякина это не самостойные медии. Каб там нечто поменялось, повинна поменяться позиция того, кто ими керует. Поводля лидера кампании «Говори правду» Владимира Некляева, громадскость у России так само доведена деяниями улады до мяжи трывания.
Это сигнал, який, безумовно, не только российской уладе под президентские выборы, а и белорусской уладе под парламентские выборы. Потому что, коли влада берет предвосхищение старейшего брата, так само громадскости белорусской не является предвосхищением старейшего брата, и оспрешить не только фальсификацию президентских выборов и выборов парламентских.
Мяркуе Владимир Некляев. Вы слухаете «Радио Свобода», выники дня 12 снежня. И зараз слово нашим слухачам.
Уважаемые свободы, я не поверила, что Коновалов и Ковалев совершили теракт после того, когда увидел Лукашенко вместе с сыном на месте происшествия. Меня это событие очень удивило. Как можно было вести ребенка на это страшное место? А вдруг еще что-нибудь случилось? Выходит, Александр Григорьевич знал, что на месте взрыва все спокойно. А кто ему об этом доложил, можно только догадаться. Поэтому мне этот теракт очень показался странным.
Что же это творится? Только Лукашенко сказал, не будет увеличиваться, ни цены, ничего. Пошел в магазин, ну просто не знаю, что сказать. Молоко больше 6-7 тысяч. Кефир то же самое. Я не знаю, уже про мясо и про что-то и думать не хочется. Как же нам жить дальше? Что будет? А говорил, что все, цены уже больше увеличиваться не будут. Кому ж верить теперь?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Радио Свобода», выники дня 12 снежня. С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутарим с гостем эфиру, новым старшинем Союзу белорусских письменников Борисом Петровичем, про актуальный стан белорусской литературы и про его планы на новой посаде. У субботу черговый 16-й съезд Союзу белорусских письменников обрал Петровича новым старшинем. А зараз крыху про надворье. 13 снежня в Беларуси будет воблачно с прояснениями. На большей части территории мокрый снег або дождь, местами гололедица. Температура по ветру ночью минус 4 плюс 2, днем 0 плюс 5. У Менску будет облачно, мокрый снег або дождь, гололед. Ночью 1-3 градусы морозу, днем 1-3 градусы тепла. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Зараз Алексей Знаткевич подает основные белорусские новины.
Затриманы намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі Яўген Полудзень. Яго вінавацяць у злоўжываннях службовым становішчам. Яўгена Полудня добра ведалі ўдзельнікі вулічных акцыяў пратэсту ў Менску. Менавіта пад ягоным кіраўніцтвам адбываліся масавыя затрыманні падчас пікетаў, мітынгаў і шэсцяў. Вайсковая калегія Верховнага суду прызнала хабарнікам і асудзіла на 9 гадоў зняволення былога камандуючага ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Ігара Азаронка. Яго арыштавалі 20 снежня мінулага году на наступны дзень пасля выбараў і разгону пратэстаў у Менску. 12-й раз ад пачатку году Нацыянальны банк Беларусі падвысіў стаўку рэфінансавання. Гэтым разам яшчэ на 5 працэнтных пунктаў, давёўшы стаўку да 45%. Гэта значыць, што ўсе крэдыты падаражэюць. Кінарэжысэр Юры Хашчавацкі прэзентаваў свой новы дакументальны фільм «Звычайныя выбары». Прэм'ера адбылася на тэлеканале «Белсад» 10 снежня і была прымеркаваная да Міжнароднага дня правоў чалавека. Говорит ведомый сценарист Владимир Халип.
Выдатный фильм зробил спадар Юрий Хашчавацкий. Все тут звычайное. Звычайное життё, быдлячее, скажем так, щиро. Звычайная культура, якой нема. И звычайные, зрозумело, выборы так само. Вот с теми выниками, якие мы все бачили на площади.
По всей Беларуси с дозволу Министерства аховы здоровья знов подорожели платные медичные послуги. У сярэднім на 30% больш пацыентам цяпер даводзіцца плаціць за кансультацыі ўрачоў-спецыялістаў, разгорнуты аналіз крыві, ультрагукавыя даследаванні ды іншае. Польскія ўлады затрымалі былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча падчас праходжання памежнага кантролю ў варшаўскім аэрапорце. Міхалевіч абвешчаны ў вышук беларускімі ўладамі.
У польскай паліцыі прэтэнзій да мяне няма, ёсць юрыдычная працэдура, калі беларускі бок падае кагосьці з грамадзянаў Беларусі на выдачу ў іншыя дзяржавы, то пракуратура скіроўвае ў паліцыю ліст, што такога і такога чалавека патрэбна затрымаць.
Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Гость нашага эфіру – новая старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. З ім мы пагутарым пра актуальны стан беларускай літаратуры і пра яго пляны на новай пасадзе. У суботу чарговы 16-ты з'езд Саюзу беларускіх пісьменнікаў абраў Пятровіча новым старшынём. Добры вечар, Барыс.
Добры вечар.
Ну вось, ад суботы вы новая старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У якім стане цяпер знаходзіцца пісьменніцкая арганізацыя? Як вы гэты стан ацэньваеце?
Я не прыйшоў у Саюз аднікуль збоку. 9 гадоў мы працавалі з Алесем Пашкевічам побач, разам і разам прайшлі праз усе тыя выпрабаванні, якія выпалі на долю нашай арганізацыі. Былі часы вельмі непростыя, былі і страты. Мы страцілі наш дом, дом літаратара. Мы страцілі нашыя выданні за гэтыя гады. Мы страцілі дзясяткі нашых сяброў, якія вымушаны былі перайсці ў праўладны саюз пісьменнікаў. Але мы выставілі, арганізацыя існуе, ліквідаваць яе не ўдалося. І паступова мы аднаўляем страчанае, аднаўляем наш патэнцыял. Сёння можна сказаць, што ў саюза ёсць сваё выданне, перыядычная газета «Літаратурная Беларусь», як дадатак да новага часу. Сёння ў саюза ёсць часопісы, сёння ў саюза ёсць памяшканні, дзе можна праводзіць рады, і можна сябрам нашым сустракацца, куды можна проста патэлефанаваць, каб даведацца нейкую інфармацыю. Сёння ў саюза ёсць сайт, дзе які штодзённа аднаўляецца, дзе ёсць навіны пра жыццё арганізацыі, пра нашых сяброў, пра апошнія падзеі. Так што база ў пэўным сэнсе ёсць, і наша задача, задача новага кіраўніка і новых сакратароў саюза, якія, спадзяюся, у хуткім часе будуць абраныя, якія стануць мне бліжэйшымі памочнікамі, памнажаць тое, што зроблена за гэтыя 9 гадоў, што адноўлена.
На з'ездзе шмат гаварылася, што за апошнія 5 гадоў у дзяржаўных выдавецтвах Беларусі не выйшла ніводнай кнігі членаў Саюзу беларускіх пісьменнікаў. А як вы ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры?
Ну, гэта факт, і старшыня Саюза пісьменнікаў попрасіў падняць руку прысутных у зале, у каго за гэты час выйшлі кнігі ў дзяржаўных выдавецтваў. Ні адна рука не паднялася, ні адзін з нашых сяброў не змог выдаць свае творы ў дзяржаўных выдавецтваў. Больш за тое, яны не маглі друкавацца і ў дзяржаўных часопісах. На жаль, гэта наша рэальнасць. Але як рэдактар часопіса «Дзеяслова» я магу сказаць, што літаратура увесь гэты час памнажалася, і за гэты час напісана вельмі шмат цікавых твораў, выйшла немало цікавых кніг у недзяржаўных выдавецтвах. У тым жа «Дзеяслове» і ў бібліятэчцы Саюза выйшлі вельмі цікавыя кнігі. Ну, я не ведаю, можна назваць такіх аўтараў, як Байнека, Іпатова, Рублевская, Дранько, Майсюк. Цікавая была за гэты час створана мемуарная літаратура, і мы таксама яе друкавалі. Дубінецкага, Гілевіча, Ніла Сымоновича, Валентина Блакіта. У паэзіі ёсць вялікія здабыткі. Я не скажу, што наша літаратура за гэты час моцна пацярпела ад таго, што не выходзілі кнігі. Усё роўна людзі працавалі, людзі пісалі, людзі стваралі. Я спадзяюся, што гэта ось, што напрацавана за гэтыя гады, у бліжэйшым часе ўсё-ткі выйдзе і трапіць да чытача. Як бы цяжка гэта ні было.
Падчас свайго кароткага выступу на з'ездзе вы некалькі словаў прысвяцілі і сваім плянам. Напрыклад, вы якраз сказалі, што будзеце выдаваць кнігі самых маладых і самых пажылых пісьменнікаў. Няшмат, але 7-8 штук, сказалі вы, на год будзе выходзіць. Дык вось, раскажыце, калі ласка, больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя свае пляны на новай пасадзе.
Першае, гэта, канешне, самае важнае, што паўстае цяпер, гэта стварыць калектыў аднадумцаў, якія будуць працаваць над тым якраз, пра што я казаў. Я думаю, што нам трэба будзе таксама шмат працаваць над тымі задачамі, якія паставілі выступоўцы на з'ездзе. Яны казалі пра тое, што ўсё-ткі слабавата саюз пісьменнікаў працуе са сваімі абласнымі аддзяленнямі, з абласнымі арганізацыямі. Трэба ўсё-ткі цісней кантактаваць з імі, каб яны адчувалі сваю адарванасць. Наступны год вельмі важны ў нашым жыцці, это год Янкі Купалы. Якуба Колоса. 130-летие мы будем отмечать. И так само 100-летие Максима Танка. Я думаю, что Союз письменников повинны годно отмечать эти юбилеи. И, ну, уже разом с нашими областными организациями, нашими областными отделениями. Ну и так само большую увагу треба, конечно, уделить пополнению Союза молодым литераторам, которым сегодня тяжко выдать свои книги, свои первые книги. Есть у нас программа по выданию книжек дебютантов. Мы задумали новую серию книг, которая будет называться «Пункт отлику». Это будут абсолютные дебютанты. Я думаю, что первые книги, может быть, выйдут навод до конца этого года. Это протяг той працы, которая была у Союза письменников. Переемником этой працы стал я. Ну и, конечно, треба будет помогать нашим старейшим литераторам, которым так само непросто сегодня выдать свои книги. Я ведаю, что, скажем, Нил Симонович Гилевич с каждой пенсии откладывая некие гроши и поступово сам выдает сбор творов свой из 23 томов. И вышло уже около 17 томов. Вот как раз на этом мы, может быть, и скируем свою основную увагу, свою працу.
Сегодня у своем блогу в Life Journal письменник Альгерд Бахаревич опубликовал заяву об своем выходе из вашей письменницкой организации. Подставой стала опубликованная на нашем сайте в нашем эфире его эссе серии «Гамбургский рахунок Бахаревича», присвеченная Янку Купалу, и отказ на его мастака Ригора Ситницы у передачи «Нашего радио Вольная студия». Не могли бы вы больше подробязно рассказать про свое бачение сутности этого конфликта и про вашу реакцию на сегодняшний выход Бахаревича с Союза?
Мне особисто вельми прикро, что это отбывается вовле, и тем больше, что это отбывалось напередодні з'їзда, коли было вельми шмат разных организационных клопотов, и что это протягивается и зараз. Я особисто вельми поважаю и ценю творчесть Альгерда Бахаревича, люблю его читать. Лечу его одним из самых талановитых сучасных белорусских письменников. Але друкуючи свой твор, каждый письменник повинен разуметь, что реакция на его может быть самой полярной. Реакция Ригора Ситницы – это реакция читача, не сябра Союза, до речи, а просто читача на мастацкий текст. Я расцениваю это как дискуссию с нагоды выхода мастацкого твора. И каждый автор повинен, мне сдается, радоваться, что твор его не прошел незауваженным, а выкликал полемику, увагу. Мы, до речи, двойче запрошали Альгерда Бахаревича взять удел в нашем съезде, где он мог бы вольно выказать свою думку на конт всего, что отбылось. Але, на жаль, он не смог приехать. До речи, когда разным выступали на съезде Славомир Адамович, Эдуард Акулин, ведущий старшина на той час съезда, Сергей Иванович Законников, спынил спречки. Я думаю, что это в неком сенсе показывает позицию и рады, и съезда на эту ситуацию. До речи, на этом же съезде присутничала шмат сябра УПЕНа, а Альгерд Бахаревич, еще до того, не только сябра нашего союза, але и сябра ПЕНа, але, на жаль, никто не устал в зале и не вышел, и не оборонил. Вот это самое прикрое, что мне сдается, что отбылось на этом съезде. Ну, а увогуле, скажу широ, давно у нас не было, как мастацкий твор выкликал такую живую дискуссию. Может, это как раз и добро, может, такому и треба порадоваться. Может быть, таким чином мы расколышем ту тишину, что у нас панує. Может, обудем наших критиков и критику, якая давно спит. Ну, а что на конт выходу Альгерда, то я думаю, что варто ему подумать и все-таки забрать заяву эту, якую он дослал на адрес Союза и разместил в своем блогу. Не треба такие кроки робить поспешливо. А то, что отбывается вот зараз, это отбывается именовито вельми имкливо, на жаль.
Дякую, Борис. На сувязи у Менску был новообранный старшиня Союзу белорусских письменников, редактор часопису «Діяслов» Борис Петрович. Вы слушаете «Радио Свобода». Выники дня 12 снежня и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Пасля 19 снежня диктатура не адчувае сябе комфортна з ліста былога асуджанага да беларускіх палітвязняў за кратамі. Таксама гнеў як прычына росту старэчай злачынасці, меню турэмных сталовак Нямецчыны і Швецыі. Турма і здароўя пакарання ежай. Праграма «Свабода ў турмах».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз апытанне свабоды. Падчас выступу на з'ездзе беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі Лукашэнка заявіў, што ніколі ў жыцці не ўтрымліваў уладу сілай. Як вы ацэньваеце гэтае выказванне? Такое пытанне людзям на вуліцы Горадні задаваў Сергей Іванович.
Кто вы такой? Ну, хреново думай, ну, про то, про жыццё. Так это ж Лукашенко говорит. Нет, не верю.
Конечно, силой. А чем же еще? Потому что, во-первых, стянуты все были милицейские наряды, и все, вот, что бы творилось на выборы. Почему запрещают высказывать личное мнение народу? Почему, когда вот начались эти вот собрания, акты молчания, почему считается актом неповиновения, почему людей в тюрьму сажают? Вот, все ясно.
Не знаю. Живем тут, да. Не хочу говорить, да. Ну, не хочу. Не страшно, нет.
Да как, это очень серьезный вопрос. Я думаю, что мы сами выбрали то, что хотели. Ой, не знаю, что, чем он держит власть, но я думаю, что без силы. В основном, как правило, нашей толерантностью.
Вы знаете, я живу как бы своей жизнью, зарабатываю на свою семью, и ну, к этим делам я как бы не очень... Не, ну почему? Он ссылается на то, что его народ постоянно избирает. Ну, как верю. Я, например, никогда за Лукашенко не голосовал. Вот, всегда против всех голосовал, но его избирают. Что я могу сказать? А что можно? Ну что, силой его сковырнуть, что ли? Будем избирать дальше.
Вам ответить само, что я думаю. Лукашенко сам диктатор, сама как бы там ни был, сама нет. Он, конечно, говорит неправду. Он говорит, делал сама все на себя, как ему не хотелось сама. Он делал сама все свое. Пользу. Хотя сама может, сама есть с его стороны что-то и доброе, али много чего сама не того, что треба.
Ты что там берешь? По магазину, по ценам посмотрите там, все. Да не надо ничего.
Только нет, в магазин зайдите и посмотрите.
Чем отрымливали? Языком чем отрымливали?
Гэта былі меркаванні гарадзенцаў пра выказванне Александра Лукашэнкі, што ён ніколі ў жыцці не ўтрымліваў уладу сілай. 12-й раз ад пачатку году Нацыянальны банк Беларусі падвысіў стаўку рэфінансавання. Гэтым разам яшчэ на 5%, давёўшы агульны паказнік да 45%. І калі банкі атрымліваюць магчымасць завабліваць кліентаў большымі стаўкамі па дэпазітах, то крэдыты для юрыдычных і фізычных асобаў робяцца амаль непад'ёмнымі. Што яшчэ пасцягне за сабой падобны крок, расказвае Ігар Карней.
Доктор эканамічных навук Владзімір Кулажанка лічыць, што чарговая карэкціроўка стаўкі рэфінансавання ў бок яе падвышэння запаволіць эканамічны рост, які без таго не вызначаецца дынамікай. Па словах адмыслоўца, найбольш пры гэтым пацерпяць юрыдычныя і фізічныя асобы, якія разлічвалі крэдытавацца.
45% рэфінансавання – гэта, па сутнасці, забарона крэдыта для сярэдняга бізнесу і малога. Гэта фактар, які будзе стрымліваць развіццё эканомікі. Інавацыйны працэс, якога няма па сутнасці, таму што толькі 11% валавага ўнутранага прадукта вырабляецца на аснове новых тэхналогій, а ўсё астатняе на старым. Калі стаўка рэфінансавання паднялася за 20, дык я проста быў перапалоханы. Працэнт па крэдыту, які бы не быў, кароткачасовы ці доўгатэрміновы, не магла быць ніжэй 23-25%. А зараз ужо 45, дык гэта навогул дрэнна з'ява.
Пасля таго, як ва ўмовах дэфіцыту СКВ валютнае крэдытаванне было згорнутае, альтэрнатыўныя рублёвыя пазыкі сталі амаль недаступныя за працэнтнай стаўкі, вызначанай банкамі ў прывязцы да стаўкі рэфінансавання. Відавочна, што браць крэдыт у сярэднім пад 50% гадавых адважыцца не кожная нават паспяховая кампанія. З іншага боку, камерцыйныя банкі падвышэння стаўкі рэфінансавання выкарыстоўваюць як магчымасць завабіць насельніцтва прапановамі па дэпазытах. Асобныя фінансавыя ўстановы абяцаюць да 70% гадавых па рублёвых укладах. Між тым эканамісты нагадваюць, ад пачатку году рубель страціў у вартасці ўтрая, і каб атрымаць адэкватны прыбытак, трэба апараваць зусім іншымі лічбамі. Як кажа менскі прадпрымальнік Александр Таўстыка, такія абяцанні вабяць хіба што вельмі наіўных людзей.
Ну, гэта проста трэба быць ужо ідыётам. Гэта ты не адчуваеш ніякіх ужо межаў, каму аддаваць, з кім падзяліцца, апошняй капечынай. Якія адкрываць рахункі? Там і беларускія ў нас ёсць, калісьці прымусова іх паафармлялі, яны як ёсць, так яны і знаходзяцца, іх банкі абслугоўваюць самі сабе. Просяць, каб 10 000 далі за абслугоўванне рахунка. Нешта пракручваюць.
Да канца года стаўка рэфінансавання можа падвысіцца яшчэ. Паводле методыкаў Міжнароднага валютнага фонду, гэты паказнік на 1-2% мусіць перавышаць узровень інфляцыі, якая ў Беларусі даўно скарыла 100% мяжу, а па выніках 2011-га можа дасягнуць 120%. Пры такім раскладзе стаўка рэфінансавання гэтаксама мусіць быць ніяк не ніжэй за 100%. Прадстаўніца МВФ у Беларусі Наталя Калядзіна днямі выказала шкадаванне, што замест рэформаў улады Беларусі вырашылі зноў вярнуцца да папулісцкай эканамічнай палітыкі, якая прадугледжвае друкаванне пустых грошай пад дзяржаўныя праграмы і на разнастайныя кампенсацыі. Як каже фінансовий аналітик Андрій Карпунін, теперішня економічна політика – винік послідовного ігнорування економічних законів, і тепер доводиться тільки розхлюбувати видатки білоруського цуда.
Фундамент проблем, які ми розгрібаємо в цьому році, був заложений навіть не в минулому році. Фундамент заключается в реальном макроэкономическом просчете, который совершался ранее. А сейчас уже нету ни тех министров финансов, ни тех министров экономики, а на новых вешать все эти хвосты и обвинять их – ну, это бессмысленно, они новые люди в этих должностях.
Тем часом белорусский рубель 2 тижні запар демонструє тенденцію до умацування на тлі важнейших валют. Сьогодні он зафіксувався на знаці 8500 за доляр, що, на думку аналітиків, суперечить економічній логіці.
Розказував Ігор Корней. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 12 снежня. З вами Сергій Обламійко. І нагадаю основні теми випуску. Былий кандидат у президенти Білорусі Алесь Міхалєвіч після умішання Міністерства заміжних справ Польщі відпущений на волю. Раніше сьогодні він був затриманий поліцією у Варшавському аеропорті поводле запиту білоруських уладов. Письменник Альгерд Бахаревич опублікував заяву об виході з Союзу білоруських письменників. У Міністерстві внутрішніх справ і у КДБ не коментують факт затримання намісника міністра внутрішніх справ Білорусі Євгена Полудня. От 1 студзеня наступного року мінімальний заробок у Білорусі підвищається до 1 мільйона рублів. Відомий кінорежисер Юрій Хащавацький презентував свій новий документальний фільм «Звичайні вибори». Ягоная прем'єра відбулася на телеканалі «Білсат» 10 снежня і була приміркована до Міжнародного дня правов чоловіка, розказує Галина Абакунчик.
«Звичайні вибори» – документальна кінастужка протяглостю 55 хвилин, яка створалася тягом году, але охоплює події усього президентського терміну Олександра Лукашенки. Значна увага нададзена виборам 2010 году і подіям, які розгорнулися вакол їх. А тому многія види матеріали глядачі змогли побачити вперше, каже програмний директор Белсату Сержок Пелеса.
«Звичайні вибори» – це творчий, доступний, сатиричний монтаж тих матеріал, які вже є. Те, що там знято, це в основному міркуванні, виказування, оцінки експертів, відомих осіб, бо у фільмі «Звичайні вибори» виказуються, наприклад, до цього ніде не показані здинки Андрія Саннікова, які були зроблені натурально ще до того, як його осудили і кинули за крати. Так само виказується Ірина Халіп, Олександр Федута і кілька інших відомих осіб. Я особисто побачив у першині некоторі кадри. Наприклад, в фільмі цікаві кадри, де показано виразно, як провокатор запрошує демонстрантів заатакувати ураду на Пляці Незалежності, а демонстранти у своїй переважній більшості відмовляються це робити і гучно заявляють, що це провокація.
Документальний фільм «Звичайні вибори» був задуманий і стався протягом відомого фільму «Звичайний президент», знятого Юрієм Хащавацьким у 2006 році. Авторству этого ведомого кинодокументалиста належат так само фильмы «Площа», «Лоботомания» и многие иншие, присвеченные политическим подеям в Беларуси и в соседних краинах. Новый фильм Юрия Хачевацкого ведомый сценарист Владимир Халип назвал блескучим твором киномастатства.
«Выдатный фильм сделал господар Юрий Хачевацкий. Все тут звичайное. Звичайное життё, быдлячее, скажем так, щиро. Звичайная культура, якой нема. И звичайные, зрозумело, выборы». Так само, вот с теми выниками, которые мы все бачили на площади. И ничего иншего в этой краине не будет. Будет только звычайное. Поколь этот звычайный порушальник всех законов, юридичных и моральных, будет оставаться при владе. Фильм талиновитый, дивный, тонкий, разумный, ироничный. Хочется отзначить финал этого фильма. Танец с московскими господарами. И этот танец должится, должится, должится. Але хтось ти повинен эту музыку спынить. Я думаю, гэты хтосьці уже добра вядомы. Это будет белорусский народ.
Сказав у интервью нашему радио киносценарист Владимир Халіп. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про передачу, яка прогучить у нашому ефірі у середу.
Поштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Хюльто из Минска. Такой колькасці спецслужбаў, якія цікуюць за людзьмі, не было нават за савецкім часам. Сорамна за ўладу. Я ж бы гэтых маладых, дужых дзецюкоў накіравалі ў калгас, на свінакомплексы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце «Паштовую скрынку» ў сераду 14 снежня. У рэгіёнах з дазволу Міністэрства аховы здароўя зноў падаражалі платныя медычныя паслугі. У сярэднім на 30% больш пацыентам даводзіцца цяпер плаціць за кансультацыі лекараў-спецыялістаў, а таксама за разгорнуты аналіз крыві, ультрагукавыя даследаванні ды іншыя. Як рэагуюць на гэта людзі? Пра гэта ў нашым рэгіянальным аглядзе. На сувязі Гомельшчына, расказвае Вячаслаў Кулік.
Оповедая Гамельчук Владимир.
Врач назначил 4 вида процедур, в том числе акзикирит. На пятый прихожу платить, стоил 1840 белорусских рублей. Сейчас стал стоить 5150.
Пациент филиалу номер 10, Спадар Геннадий.
Снимок сделать. За пленку заплатил 25 тысяч. Что витаминок купил, она говорит, упаковка 60 тысяч.
У филиале номер 10 так само подвысили кошты на медичные послуги. Пенсионерка во взросте, Спадар Геннадий, жалится.
Болеть, конечно, очень дорого, очень. Вот я, например, ноги лечу, мне выписали таблетки 51 тысяч. Раньше мы 50% платили, а сейчас полностью все.
Гарачанин сталого веку распавел, як недавно стратил жонку.
Кровь не пошла, это тромбы у крови, изобилие кровь не пошла у ногу, у пальцы. Нас забрала скорая и повезла в кардиологический центр, ну, медгородок. Так там сосудистое отделение. Вышел врач, посмотрел, что нога синее. Ничего, сейчас 5 таблеток и 5 уколов, и оно все пройдет. На скорой был врач, молодая девушка и медсестра. Врач говорит, ну на его, слушайте, ей надо сделать капельницу поставить и прокапать, чтобы кровь пошла лучше у ногу. А она говорит, не твое дело.
Призначение врача сосудистой хирургии семья выконала, однако женщине лепей не стало.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Разам з падаражэннем лекаў даражаюць і медычныя паслугі ў дзяржаўных шпіталях і паліклініках Гарадзеншчыны, расказвае Міхал Карневіч.
Святлана Шымчук добівалася бясплатнай выдачы заключэння тамаграфіі, якую зрабіла ў Берасцейскай цэнтральнай гарадской лякарні. Жанчына кажа:
«Вопрос оплаты решил».
Приносим пробачення за технічну накладку. Гэта був інший кореспондент, а зараз Міхал Карнівіч з Гарадзенщини.
Спадарыня Зінаіда гэтымі днямі выпісалася са шпіталя, дзе ёй рабілі аперацыю на вока. Кажа, што апошні раз ляжала ў шпіталі 4 гады таму, і за гэты час там вельмі многае змянілася. Асабліва яе моцна ўразілі кошты на платныя паслугі.
Аперацыя – это трэба браць гэтыя хрусталькі іностранныя 1 700 000, 1 900 000. Потым яшчэ ваду некую трэба купляць, лекарства 600. А наши бесплатные, ну наших, к великому сорому, никто не бере. Знаете, уже бинта у нема. Пробачьте, утку уже ставят только платно.
Традиційно самые великие черги у стоматологичных поликлиниках. Теперь у города не працует и шмат приватных кабинетов, а у державных поликлиниках черги не изменяются, не глядя на то, что кошты на послуги растут постоянно. У регистратуры поликлиники номер 3 мне сказали, что у чергу могут записать только на студень наступного года. Кошты недавно подвышалися, а что будет после Нового года, покуль никто не ведает.
Я считаю, что для наших людей это не так мало. Фотопломбочка сейчас больше 160 тысяч стоит, а в химическая около 100 тысяч. Канальчик от 70 тысяч. Был 50, стал 70.
Спадарыня кажа, что многие, побачивши цены, отмовляются, але праз некоторый час приходят, бо попросту не мают выйсця. У приватных кабинетах это каштуе значно дорожей. Лекар со Слонімскага шпіталя Іван Шега, говорячи про платные послуги, звертая увагу на то, что ими зачасто злоуживают, порушаючи протокол лечения.
На томограф 100 тысяч коштует для хворого пройти. УЗИ 1030 там. Рентгенография, звичайно, у нас где-то 10-11 тысяч коштует. Забить дымок, звичайно. Анализы. Уже есть препараты по 400 тысяч на курс лечения, что треба хворому увезти. Не каждый может себе купить такое.
Святлана Шумчук з Берасця кажа, што ёй давялося абараняць права на бясплатнае лячэнне ажно ў 3 судах. Падрабязнасці падае наш карэспандэнт Павел Константінаў.
Святлана Шимчук добівалася бясплатнай выдачы заключэння тамаграфіі, якую зрабіла ў берасцейскай цэнтральнай гарадской лякарні. Жанчына кажа:
«Вопрос оплаты решился тремя судами, то есть два районных суда и один областной подтвердил, что оплата с моей стороны не должна производиться, ибо я шла по направлению, и мне должны выдать заключение томографии бесплатно».
Тым не менш, нягледзячы на такія рашэнні судоў, неабходнае заключэнне лекары спадарыні Шимчук не выдалі. Жанчына скардзілася ў Міністэрства аховы здароўя і ў Берасцейскае абласное ўправленне аховы здароўя. Аднак праблему не вырашыла і гэта. Таму цяпер кабета накіравала скаргу ў Берасцейскую абласную прокуратуру, якую папрасіла разабрацца ў сітуацыі. Скардзяцца берасцейцы на якасць абслугоўвання ў лякарнях малых гарадоў. Спадар Васіль прыехаў у Берасці з райцэнтру, каб адмяніць дыягназ, паводле якога ён не можа прайсці медагляд на права кіравання аўтамабілем.
15 лет ездзіў на машыне, мне не было никаких препятствий для прохождения в комиссии. А мне приходится сейчас в данный момент нервы тратить и доказывать, что я действительно здоров.
Спадар Василь каже, что в родном городе диагноз ему выставили навод без анализов. На его думку, у райцентрах великая проблема с врачами годной квалификации. Тому и повстают такие проблемы. Как меркует спадар Василь, причиной этому низкие заработки районных врачов, которые съезжают в великие города або сходят в приватную медицину.
С Берасця передавал Павел Константинов. Вы слухали выніки дня 12 снежня. З вами быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч пасля ўмяшання міністэрства замежных спраў Польшчы адпушчаны на волю. Раней сёння ён быў затрыманы паліцыяй у варшаўскім аэрапорце паводле запыту Беларусі. Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч апублікаваў заяву аб выхадзе з саюзу беларускіх пісьменнікаў. У міністэрстве ўнутраных спраў і ў КДБ не каментуюць факт затрымання намесніка міністра унутраных справ Беларусі Яўгена Полудня. Ад 1 студзеня наступнага году мінімальны заробак у Беларусі падвышаецца да 1 мільёна рублёў.